U organizaciji crkvene opštine Nikšiću u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u utorak 23. februara 2016. godine organizovano je predstavljanje knjige Iako nije biće autora profesora doktora Zdravka Krivokapića. U promociji su učestvovali Jerej Ostoja Knežević, profesor doktor Živko Đurković, guslar Dragutin Perović, a prisutnima se obratio i autor Zdravko Krivokapić, profesor Univerziteta Crne Gore i profesor Cetinske bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Sabrali smo se večeras ovdje, draga braći i sestre, jednim lijepim povodom da se kaže neka riječ i da se predstavi i da se vidi knjiga profesora doktora Zdravka Krivokapića Iako nije biće. Ovo je jedan od događaja koje godišnje organizuje naša crkvena opština ovdje u Nikšiću, tribina, i večeras nam je velika radost da imamo mogućnost ovdje da predstavimo knjigu Zdravka Krivokapića, koji je po mnogo čemu vezan za ovaj grad, iako danas ne živi u njemu, živi u Podgorici. I također moram reći da je meni lično velika radost i velika čast da učestvujem u ovome događaju, jer Zdravko Krivokapić, profesor doktor, profesor univerziteta, je i meni jedno vrijeme predavao i bio profesor i danas je profesor Cetinske bogoslovije, gdje nam je predavao predmet koji nema mnogo veze sa teologijom i sa bogoslovljem, ali svojom ličnošću, svojim stavom, svojim životom, on je za nas, buduće sveštenike, buduće pastire, bio primjer jednog uglednog čovjeka, porodičnog čovjeka, hrišćanina. I taj primjer i taj lik koji sam sačuvao njemu kao njegov đak provijavao je kroz svo vrijeme čitanja ove knjige o kojoj večeras govorimo. Ovu knjigu, siguran sam, na najbolji način večeras će predstaviti profesor doktor Živko Đurković, svima nama ovdje dobro poznati, i sam autor knjige profesor doktor Zdravko Krivokapić, a čućemo i našeg dragog prijatelja Dragutina Perovića, koji njega ćemo naravno čuti uz strune gusala. Ono što ja želim ukratko, ne kao neki književni kritičar, jer to i nijesam, nego onako kao čitalac ove knjige, da podijelim sa vama i da kažem kao neki svoj doživljaj, je da ova knjiga, koja po svome sadržaju vidimo da se bavi vremenom prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata, je na mene ostavila jedan veoma snažan utisak, i dok sam je čitao stekao sam utisak da je ona nekako pisana u jednome dahu. Da li je tako ili nije, to ćemo čuti od profesora Krivokapića, ali je sigurno da sam je ja pročitao u jednome dahu, jer kada sam počeo da čitam njeno štivo, ona je tako plijenila i nijesam odustajao dok je nisam završio. I nekako za mene je to uvijek znak da je neka knjiga dobra, kojoj se žurimo da se vratimo i da nastavimo tamo gdje smo stali. Ona ima nekoliko poglavlja priča. Ja moram da kažem da ono što je na mene posebno ostavio utisak i za mene bilo posebno interesantno, ona priča gdje vi opisujete Blagoja, koji je bio sveštenik u tome vremenu, i taj način na koji Krivokapić opisuje jednoga sveštenika, pastira, njegov odnos prema crkvi, njegov odnos pastirski prema Bogu, njegova molitva, njegov odnos prema svojoj pastvi, prema svojoj porodici, govori nam samo o tome koliko je autor, pišući, predstavljajući to, tu ličnost, sam hrišćanin, i koliko je on, iako po svom obrazovanju čovjek nije teolog, ali koliko on negdje svojim životom i svojim svojim izučavanjem teologije to je postao, je zaista na tako jedan dubok i uistinu pastirski način opisuje jednog sveštenika, da sam, kada su me zvali iz Radija Svetigore da isto tako kažem nešto o ovoj knjizi, pošto su i oni se interesovali ovom knjigom, rekao da to poglavlje o tom svešteniku Blagoju mislim da obavezno treba da bude jedna od lekcija predmeta koji se predaje na teologiji, a to je predmet pastirsko bogoslovlje, predmet koji ljude koji se spremaju da budu sveštenici priprema kako oni sutra da ostvaruju svoj pastirski rad. Je slobodno kroz primjere koje nalazimo u ovoj knjizi tog sveštenika Blagoja, kasnije monaha Stefana, možemo najbolje saznati kakav treba da bude odnos jednog pastira prema Bogu, prema pastvi, prema hramu i prema svojoj porodici. Ali osim toga, ova knjiga se bavi jednom temom koja je kod nas tako prisutna, temom za i temom protiv. I uvijek nekako naš narod i mi nađemo razloga da se dijelimo na one koji su za i one koji su protiv. Tako da kada čitamo ovu knjigu, ponekad steknem utisak da profesor Zdravko nije imao potrebe da mnogo traga za ovim ličnostima, već da ih je on na neki način mogao doživjeti i svesti u svome najbližem okruženju. Tu su i druga poglavlja, poglavlje koje govori, sa njime počinje knjiga o profesoru Milovanu, gdje nam se na jedan način predstavlja da smo i mi i u vremenu prije Drugog svjetskog rata imali inteligenciju, imali takve ugledne ljude i profesore. Ali opet cijela ova knjiga, kažem, odiše jednim hrišćanskim duhom i ona je po svojoj suštini to i jeste, a to i govori o samome njenome autoru. Tako da ovu knjigu naravno možemo preporučiti i slobodno je možemo izložiti i u našim crkvama i hramovima i ona po svojoj suštini jeste hrišćansko štivo. Tako da još jednom koristim priliku da zablagodarim profesoru Krivokapiću što je se potrudio i napisao jednu ovakvu knjigu i nadamo se da ćemo imati priliku da još čitamo i da još iz štampe vidimo da izađe njegovih knjiga. Hvala vam. Sada bih zamolio profesora doktora Živka Đurkovića da on kaže nekoliko riječi o ovoj knjizi.
Poštovani prisutni, budući da sam u godinama nijesam baš istrajan u ovoj vrsti posla, ali sam se prihvatio da promovišem ovu knjigu iz dva razloga. Prvi, zbog njenog nevelikog obima, i drugi, što je tu ponudu, istina preko telefona, iskazao moj nekadašnji učenik Zdravko Krivokapić. I još jedna napomena. Moje shvatanje promocije knjige je da se isključivo i jedino da osvrt na njene sadržaje, kvalitete i poruke, kako bi se za nju zainteresovali čitaoci. A nekako se to ponekad čini da se govori o svemu i svačemu, previdi se onaj suštinski aspekt i osvrt na datu knjigu. Toga uvjerenja ja ću se držati i noćas prilikom promocije ove knjige, iako sam u jednoj nedoumici da li je njezin autor Zdravko Krivokapić, pošto piše da je on samo izdavač. Dakle, prelazim na osvrt. Djelo je neveliko po obimu, svega 105 stranica sa 20 poglavlja. Njegova struktura, dakle ovog dijela, može se tretirati troslojno. Prvi sloj je enigma. Drugi realitet, prepoznatljiva stvarnost. I treći je ishodišni upućivački. Enigmatično je, odnosno zagonetno, autorstvo koje glasi eto baš ja. Po znakom zapitanosti su i mjesta gdje se odvijaju događaji. Naš grad sa plavom i brzom rijekom, centar grad i primorski. Događaji se generišu u sukobu dvije strane koje se nazivaju protiv i za i onih koji su neopredijeljeni. To su sve enigme za koje od nekih pobrojenih dolazimo do rješenja u pripovjednom toku, dok neke ostaju enigme do kraja ukupnog teksta knjige. Pošto drugi sloj ima realne obrise, ukazat ćemo prije svega na vremenski okvir. To je zapravo situacija u oči drugog svjetskog rata, sam rat i naročito prva poslijeratna zbilja na ovim našim prostorima. Zbog toga nije teško odgonetnuti da su oni sa naznakom protiv, u stvari partizani, koji su bili protiv monarhije, a za komunističku ideologiju koja je odbacivala Boga, religiju i crkvu. A da su oni za četnici koji su ratovali pod sloganom za kralja i otadžbinu. Istaknuti intelektualci, istinski rodoljubi, odbacivali su te podjele koje su vodili u građanski rat i zalagali se za poštovanje ustaljenih etičkih vrijednosti koje je propovijedalo pravoslavno svještenstvo i propagiralo slogu i mir među ljudima. Sloju realiteta pripadaju glavni sadržaj knjige. Tu spada niz uspješno profilisanih portreta. Proslava Božića 1941. Ratno doba, oslobođenje, bombardovanje, slučajnost. Izvjesno opis samoga rata, odnosno borbe protiv stranog neprijatelja, to jest fašizma, nije bila osnovna preokupacija naratora. Mnogo više je bio usredsređen na sukobe i opredeljenja onih protiv i onih za, na bombardovanje saveznika naš grada po završetku rata, a polovina svih sadržaja odnosi se na novu vlast, to jeste na pobjednike zvane protiv. Sva tri sloja koja smo naznačili prelamaju se kroz dva lika. Milovana, doktora istorijskih nauka sa Sorbone iz Pariza, i sveštenika oca Blagoja, kasnijeg igumana Serafima, također sa diplomom Bogoslovsko-ruskog fakulteta iz Pariza. Zapravo, svi sadržaji knjige proističu iz Milovanove istorije naših dana, zbog koje je od nove vlasti izgubio život u Parizu, pošto je protjeran iz razloga odbrane na sudu svojih talentovanih učenika i vjerne i ničim nekompromitovane komšinke u toku rata, krojačice Ljubice. Milovani prije i poslije rata, čuveni principijelni profesor u svome naš gradu, a za vrijeme rata se sklonio sa majkom na brdo iznad. A otac Blago je proveo rat u zarobljeništvu i u tom ratnom vihoru izgubio je porodicu, suprugu i sina, pa se poslije rata zamonašio. Njihovi uvjerljivi portreti dati su u uvodnim poglavljima knjige, a onda sva naredna poglavlja vezana su za njihovu sudbinu, odnosno za njihove poglede na data zbivanja i njihov angažman u obrani istine, pravde i vjere u Boga. vrlo su interesantno i uvjerljivo portretisana još dva lika, Milica i Petar. Milica je kao i Milovan sorbonski doktorant, rođen u Americi, od oca koji potiče iz okolne naš grada. Udala se u Americi i radila kao profesor na fakultetu. U dogovoru s Milovanom posjetila je rodno mjesto svoga oca. A onda je sa suprugom Mihajlom zavještala 30 miliona američkih dolara naš gradu, ali pod uslovom da se ispune tri zahtjeva. Prvo, da se raspusti služba civili, čitaj UDBA, koja štiti samo jednog čovjeka i njegovu partiju. Drugo, da se formira višestranački sistem i da se u vlast biraju najistaknutiji vanpartijski ljudi, ali samo na dvije godine. Treće, nakon 8 godina dođe nova vlast i da se ne mogu stvarati neprincipijelne koalicije. Poglavlje o Petru nosi naslov Pravi heroj. Naime, on je bio istaknuti ratnik u Prvom svjetskom ratu, a po tome ratu započeo je vojnu karijeru u činu kapetana. Iznenada je penzionisan zbog kritike negativnih pojava u društvu. Svoju penziju zavještao je dobrotvornom društvu. Došao je u naš grad da živi na imanju svoga oca. Njegovo mjesto se znalo u kafani Kokot. Kad su fašisti došli u njegov grad, napravio je diverziju na stanici. Podmetnuo je eksploziv pod dva fašistička voza koji su bili natovareni ratnim materijalom. Zbog toga je osuđen na smrt vješanjem. Za naratora on je istinski heroj. Nasuprot onima koji su ta zvanja dobijali u bratoubilačkom ratu. Ova četiri lika ne pripadaju ni jednoj od sukobljenih strana, dok je Milovan i Pero i ličnim angažmanom Bora za pravo istinske ljudske vrijednosti, otac Blagoje Borac za očuvanje pravoslavlja i njegovih institucija. A Petar ulaže sve svoje moći i sposobnosti na kraju svoj život u borbi protiv stranog neprijatelja. Milica je dobrotvor za ljude svog porijekla, ali samo pod uslovom da oni žive u slozi i imaju vlast koja će im obezbijediti istinsku demokratiju i slobodu. Njeni uslov koje sam nabrojao, uz namijenjeni novac, preferiraju ishodišne poruke ove knjige. Pošto je u ratu pobijedila stranka nazvana Protiv, narator je toj novoj vlasti posvetio puno pažnje, kako bi pokazao da nije bila ono što je narod od nje očekivao. Jer odmah po pobjedi ona je sebi postavila zadatak da osudi i uništi sve one koji su bili u stranci za i one koji su radili svoj posao u vrijeme okupacije, pa su došli pod udar glumci, krojačice, vrijedni domaćini. Portretisani su iz te vlasti najistaknuti. Miloje, Maruje, advokat, stanac, prvina, mita, špijun Gaju. Svi su oni manje više niskih intelektualnih sposobnosti, spremni na osvetu, ako im se ko zamjerio, čak i iz vladalačkih dana. Zavidljivi su i hitri i za međusobne krvave razračune, kao što se desilo između Miloja i Maroja. Iz određenih razloga u njihovim jedinicama ratovali su i pošteni ljudi, poput Radana, Raka, Uča, ali su oni izgubili živote od strane njihovih tobožnjih drugova, da bi te iste ubice proglašavali narodnim herojima, a onda su po ratu poigrali sudbinu njihovih porodica, kao što se desilo sa Radanovim kćerkama. Izvjesno, opis svih tih poratnih događaja je u stvari oštra, ironizirana kritika takvog društvenog ustrojstva, Tako da je narator usaglašen sa knjigom istoričara Milovana. Naravno, na čitaocima je da se odrede prema svim prikazanim zbivanjima. U krajnjim intencijama knjige i sa posljednjim poglavljem Pravoslav, njen naslov, iako nije biće, postaje shvatljiviji, odnosno izražava nadu u jedan bolji, pravedniji, božanstveniji život žitelja naš grada. A pošto se uvijek iz lokalnog i pojedinačnog može da sagledava i ono šire, univerzalno, i ova knjiga nosi tu vjeru u pravedniji čovječni život na najširem društvenom planu. Knjiga je također prijemčivi obrazac jednostavnog, nenametljivog, a efektnog stilskog prosedeja. Uz to, njene vrijednosti u tome što nije opširna, glomazna, već sažeta, suštinska, a takve knjige odgovaraju mentalitetu i potrebama savremenog čitaoca. Zato je obavezno pročitajte. Hvala vam.
Hvala profesoru Đuškoviću što nas je ovako sažeto i kompletno proveo kroz teme sve i sva poglavlja kojim se bavi ova knjiga. A sada ćemo u strune gusala čuti Dragutina Perovića i fragment iz njegove pjesme o oslobođenju Nikšića.
Thank you.
Dragutinu Peroviću koji nas je malo posjetio na događaje koji su dalji od ovih događanja kojima se bavi knjiga o kojoj večeras govorimo. Sada bih zamolio autora knjige profesora doktora Zdravka Krivokapića da nas pozdravi.
Časni otci, uvaženi profesore Đurkoviću, gospodo hrišćanska, me čini posebno zadovoljstvo da se nalazim u ovom predivnom ambijentu u kome se predstavlja jedna knjiga koja već od samog i svoje korice i naslova postavlja tu enigmu koju je vrlo jednostavno prepoznao profesor Đurković. Prije nego što bilo šta kažemo o knjizi, ja moram da kažem ono što je jedno pitanje koje predstavlja vječito pitanje svih nas i našeg bivstvovanja na ovim prostorima. A to je pitanje odnosa prema istini. Odnosno, kao što njegov vrlo često zna to najbolje da predstavi, šta je istina, šta laž, šta dobro, šta zlo, šta pravda, šta krivda. I upravo ta vječita pitanja koja se postavljaju pred nama jesu inspiracija za sve ono što radimo i čega treba da se pridržavamo. Ako knjiga nešto svjedoči, čini mi se da nas vraća u vrijeme kada su stvari bile pomalo drugačije, ali ne zbog toga što su se ljudi mijenjali, nego zbog toga što se sistem vrijednosti promijenio. I to drastično. I ja ću sada da pokušam da dam odgovor na neka pitanja koja ovdje možda izazivaju znatiželju. Ovdje se radi o jednom naslovu koji je možda na prvi pogled intrigantan. I ako nije, bit će. Ja mislim da ova knjiga, iako je vremenski smještena u jedan određeni prostor, ona pruža nešto što ne može da da odgovor ni u tom vremenu, ni u ovom današnjem, a možda ni u tom nekom budućem. Ona pokušava samo da osvijetli to sa jedne druge strane. Ja se ne osjećam kao autor ove knjige. Ja se osjećam kao jedan provodnik koji je sproveo to i pokušao da u jednom nadahnuću koje je bilo tako kako jeste, kao što je otac Ostoja rekao kako je čitao, tako sam i ja to doživio. Jedino što nijesam bio spretan i umješan da to vrlo brzo stavim i okvirim kao što zahtijeva bilo kakva knjiga. Jer to što mi se dešavalo, dešavalo mi se za Krstov dan prije 2 godine, knjiga je objavljena u okviru baš nedelje pravoslavlja prošle godine. I to sa mnogobrojnim iskušenjima, što znači da su tu neke sile pokušavale ipak da i dalje ometu pojavu ove knjige. Normalno, ja ovu knjigu poklanjam, ova knjiga nije za prodaju, ona je za širenje onoga što predstavlja zaboravljene vrijednosti u trenutku u kome živim. Pošto je profesor Đurković opisao te ključne likove, a otac Ostoja se vezao za lik sveštenika, ja ću samo pokušati, da bi vas privukao da pročitate ovu knjigu, da ukažem na još neke značajne elemente. Ako vi pogledate strukturu likova, oni su možda za neki film previše broju. Jer imate prevelik broj likova koji se dešava na malom broju stranica. Ali svi ti likovi svojim imenom svjedoče o karakteru tog lika. Tako da neki nemaju čak ni ime, nego imaju, kao što je u našem narodu stalno prisutno, imaju svoje ili nadimke ili specifičnosti preko kojih svi prepoznaju. Tako je recimo jedan lik Manitov. Vi sami znate kad neko kaže možete zamisliti kakav je to lik. I upravo je takav čitavog života. Od trenutka kad se rodio do trenutka kad je spaljen. I ostaje također u jednom fizičkom nedorečenom smislu da u tom spaljenom dijelu on ostaje i dalje da stoji. Što je fizički nemoguće. Ali tako je predstavljeno. To daje još jedan karakter tom liku. Pošto je ovdje ovaj grad koji je za mene, naš grad je za mene Nikšić, ali za svakog drugog to je onaj grad gdje postoji spona čovjeka njegovog rođenja, a to je ta pupčana veza između njega i grada u kome živi. Kada se posmatraju ti likovi, jedan od likova koji je doličen ovom gradu, jer ovaj grad posvećen svetom Vasiliju Ostroškom, slavu milost, jeste jedan starac Vasilije, koji upravo ima sina koji se zove Manito. I postavlja jedno pitanje koje ni teološki do dana današnjeg nije razriješeno. A to je pitanje odnosa čovjeka i grehova koje je napravio neko od njegovih predaka. I znate šta? Otac Blagoje svjedoči o tome. Kaže, žali mu se starac Vasilije, kaže, moj oče, pogledajte, čitavo života sam se trudio, čak i u ratu sam gledao da ne ubijem nekoga. A evo ima takvog sina od koga svi zaziru. A ovaj njemu odgovara na sljedeći način. Kaže, pa ja znam da si ti dobar klesar, a kad klešeš kamen, od jednog tog kamena, kada si istresao pojedine dijelove, ima jedan koji se čini da ne pripada tom kamenu. Mislim da je to jedan izuzetan odgovor koji se može rijetko gdje naći. Isto tako, pošto vi znate da u tom vremenskom periodu neposredno posle rata, ljudi su čak pokušavali tužbalicama i lelekanjem da na neki način iskažu ono što se nije moglo ili smjelo iskazati. I on kad leleče jednog izuzetnog učitelja, Tihomira, koji uopšte ne daje nikakvu pažnju to što je njegova čerka Vasiljka postala narodni heroj, ona kaže, ona imala zadatak ne da bude heroj, nego da sačuva obraz i štiti svoga brata koji je mlađi od nje otišao u tu stranu koja se zove protiv. Znači, on, njemu nije bitno to da li je ona dobila orden narodnog heroja, nego kakva je ona ostala do kraja. I u tom lelekanju taj starac Vasilije kaže, rekao bi više, ali ne smijem od Grubiše. A Grubiša radi za Cvili. A Cvili je služba koja je nastala poslije rata, a nasledila je službu koja se zove Cika. Ja sam morao muzičara da pitam šta to u tom nekom tonalitetu znači, šta je jače. Svi kažu, čovjeka kad iscijedite, on na kraju može samo da cvili. A kad ima snage, on i ciči. To je razlika u tim službama koje dan danas predstavljaju dominantne službe koje upravljaju našim životima. I upravo jedna ta slika koja proteže ovu knjigu je slika koja govori o tome da jednostavno treba se osloboditi toga da neko štiti nas u ime jednog čovjeka. Ako štiti, neka štiti otadžbinu, ali ne nas koji pripadamo ovim prostorima i nemamo druge otadžbine. Pored drugih likova koje su ostali koji posvećuju pažnju, postoji nekoliko ženskih likova. Najznačajniji lik je svakako te Milice, koji ja svaki put kad čitam počnem da plačem. Zašto? Kad mi ste pitali, ja ne znam, jer ona ne zaslužuje ni jedan jedini element sažaljenja od ljepote do onoga svega što joj se pružuje, ali takav je neki unutrašnji osjećaj koji ja imam prema tom liku. I drugi lik, jedna isto predivna žena koja se zove Radojka, ali koja u trenutku kada se nasmije izgubi svu svoju ljepotu. Paradoks. I tako je bije neka sudbina do kraja života. Ja ne želim da vas zamaram sa detaljima ove knjige, nego bi vas molio da vi, ako imate vremena, pročitate i vidite šta ta knjiga sadrži. Ja sam imao i to zadovoljstvo da ove korice koje su date na ovoj knjizi predstavljaju tu neku našu porodičnu vezu, jer je moja sestra, crtajući prvu sliku koja, eto, nije slikarka, nacrtala takvu jednu sliku koja se potpuno uklopila u milje ove priče. Također mi je izuzetno zadovoljstvo da još jednom zablagodarim svom profesoru Živku Đurkoviću, uvaženom i časnom ocu Jostoji Kneževiću, a iznad svega blagodarim i mom zemljaku, bratu Dragi Perović. Bez gusala nama života nema. Gusle su te koje prenose riječ koja nije mogla nekad biti zapisana, a jedini vid komunikacije koji predstavlja osnovu našeg življenja je upravo ta riječ. I neslučajno Evanđelje po Jovanu počinje i bješe logos, odnosno riječ, jer je to ono najsnažnije što ima čovjek, a što može da iskaže i podijeli sa drugima. U pripremi za ovu promociju sticaj okolnosti je učinio da se to baš nekako sve poklopi i da vi imate jednog vrsnog profesora koji je nama na časove širio ljubav prema srpskom jeziku, koji je ostao dosledan u svemu tome, koji je sa uživanjem pričao sve ono na času što vas je doticalo čak do srca, a mi smo svi tada učili jednu školu koja nije bila orijentisana ka društveno-humanističkim naukama, ali je on to znao toliko dubinski da priđe tome, i svaki pismeni sastav koji smo radili je bila analiza koja svjedoči o tome kakav treba da bude jedan profesor koji će svakom ostati u sjećanju do kraja života. Također, nimalo ne čudi što je ta veza iskazana i kroz jednog mog đaka sa bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji je uvijek od početka se isticao i svojim primjerom, znanjem, uvijek odzivom na mnogobrojne zadatke ili poslušanja, kako se to kaže u toj školi, odgovarao bez ikada kazane riječi ne. A danas živimo u trenucima kada u porodici vaše dijete prvo kaže zašto ja, a zašto ne neko drugi. E, ako je to tako, onda ne čudi što ovaj grad ima jednog divnog sveštenika koji sija primjerom. Mislim da je on blizak ovom Blagoju, koji je pravi parohijski sveštenik koji gleda samo jedno, a to je ono što je naš osnovni zadatak, da nema sile van Boga. Sve druge sile o kojima mi pričamo su beznačajne. U želji da pročitate ovu knjigu, ja vam se zahvaljujem na pažnji, odzivu i tome što ste imali prilike da čujete nešto, a sada možete da dobijete po jedan primjerak ove knjige. Blagodarim na sve.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis iz Nikšića, gdje je u utorak 23. februara 2016. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog organizovano predstavljanje knjige Iako nije biće, autora profesora doktora Zdravka Krivokapića.